สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญโรงเรียนประถมทั่วประเทศสมัครเข้าแข่งขันในโครงการสพฐ Honda วิ่ง31ขาสามัคคีปี5เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02692-9133-8หรือworldwide.honda31lakes.com ค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขอเชิญผู้สนใจฟังปาฐกถาธุรกิจเรื่องพลังความคิดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดความคิดพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาในองค์กรอย่างเหมาะสมโดยมีคุณอภิรักษ์โกสโยธินที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นวิทยากรนะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เวลา 9:30 นถึง 12:00 นณห้องประชุม 1-1 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0-2954-7300 0-2954-7300 ต่อ303หรือ301ก็ได้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับกลุ่มสหภาพชุมชนคนถ่ายภาพภายใต้การนำของคุณจิรนันท์พิชปีชาจัดงานเปิดโลกความงามด้วยภาพถ่ายตอนตลาดยังไม่วายชมวิถีชีวิตชาวบ้านร้านตลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นเสน่ห์สีสันของตลาดถ่ายทอดเป็นภาพถ่ายผ่านมุมมองของช่างภาพชื่อดังกว่า50ชีวิตอาทิคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์คุณจีรนันท์พิชปีชาคุณวรนันท์คุณวันนีชัชวาลพิทยากรและคุณชำนิทิพมณีและคุณธีรภาพโลหิตกุลเป็นต้นงานนี้นะคะจัดขึ้นณสำนักวิทยาบริการชั้น1มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมวันนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมจดหมายเหตุสยามกองทุนจิตภูมิศักดิ์และชมรมอุตสาคเนอาเซียนขอเชิญร่วมสัมมนา70ปีสยามเป็นไทยย้อนเวลาสู่อนาคต24มิถุนายน2482ถึง2552ค่ะวันพุธที่24มิถุนายนนี้เวลา 9:00 นถึง 18:00 นค่ะณหอเล็กศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อมาได้ที่086002044ค่ะหรือส่งมาได้ที่อีเมล dnaradio@dnaradiothai.com นะคะ
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523ถึง6
แผนจริงชาติไทยโดยสุธาชัยยิ้มประเสริฐไขความจริงของเมืองไทยในปัจจุบันผ่านเหตุการณ์ในอดีตระหว่างปีพุทธศักราช2490ถึง2500พบความจริงกบฏวังหลวงกบฏแมนฮัตตันกบฏอดข้าวกบฏน้ำท่วมกบฏสันติภาพและประมวลความจริงที่คุณอยากรู้แผนจริงชาติไทยโดยสุธาชัยยิ้มประเสริฐนักการเมืองทุกคนต้องอ่านเพราะท่านคือเหยื่ออันโอชะที่ถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุของการรัฐประหารเสมอมาซื้อวันนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา www.cubook.jula.ac.th
Horoscope POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจ ช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSD Corp POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSD Corp โทรศัพท์023936507
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
aptagroup.com apta
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
aptagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ apta ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ apta ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
aptagroup.com
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิขิตาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพประสิทธิ์คุณสวัสดีครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะคุณธีรภาพไปไหนมาคะ
ครับหลังจากที่ร้างราไปนานนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนั้นมีเกาะมากมายต้อง 17,000 กว่าเกาะนะครับผมไปเพียงเกาะเล็กๆเกาะเดียวเท่านั้นเองครับคือเกาะบาหลีซึ่งถือว่าเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเป็นสวรรค์ของทะเลใต้ที่คนทั่วโลกล้วนแล้วใฝ่ฝันที่ได้ไปครับคุณดิจาครับ
ถ้าหากว่าอยากจะไปบาหลีเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านที่จาการ์ตานะคะสามารถที่จะบินตรงไปจากกรุงเทพเนี่ยไปที่เดมพาซาได้เลยนะคะ
ใช่ครับผมบินตรงไปที่เกาะบาหลีได้ตรงเลยเกาะบาหลีก็เป็นหนึ่งในจำนวนเกาะทั้งหมด 17,676 เกาะของอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนั้นก็มีประชากรมากถึง203ล้านคนถือว่าเป็นอันดับ4ของโลกนะครับสำหรับชาวบาหลีก็ตัดเศษ3ล้านคนจาก203นั้นก็คือชาวบาหลีทั้งเกาะเลยเป็นเกาะที่มีพลเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามครับเพราะพวกเขานับถือศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูที่นับถือเทพเจ้ามากมายหลายพระองค์ครับคุณดิจาครับ
คุณธีรภาพไปบาหลีกลับมาเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่ามีเรื่องราวมาเล่าให้เราฟังกันเยอะเลยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดในบาหลีเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศในโลกนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนบาหลีนานพอสมควรนะคะสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ครับการท่องเที่ยวในเกาะบาหลีก็กลับคืนมาสู่สภาพเดิมนะครับก็คือมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยที่หลั่งไหลกันเข้าไปโดยเฉพาะในหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นหน้าร้อนของบาหลีเป็นฤดูการท่องเที่ยวครับเพราะว่าบาหลีนั้นมี2ฤดูครับก็คือฤดูร้อนกับฤดูฝนนะครับช่วงนี้เป็นฤดูร้อนจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนจึงจะเข้าสู่ฤดูมรสุมช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวก็จะลดลงไปหน่อยเพราะนั้นช่วงนี้รถราในบางจุดของบาหลีก็จะมีอาการติดขัดบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าชาวบาหลียังคงรักษาดุลยภาพหรือรักษาสมดุลในชีวิตเขาเหมือนเดิมครับก็คือการที่เขารับสิ่งใหม่ๆทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตอาหารฟาสต์ฟู้ดจานด่วนธนาคารข้ามชาติมีทั้งนั้นเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของเขาไว้อย่างเหมือนเดิมครับโดยเฉพาะการเช่นสวงบูชาเทพเจ้าวันละหลายครั้งเรียกจะพูดได้ว่าวันละ5ครั้งหลังเวลาอาหารหลักแล้วก็หลังเวลาชายังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือจุดสำคัญที่ผมอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้ว่าพวกเขารักษาสมดุลรักษาโลกดุลยภาพของพวกเขาไว้ได้อย่างไรครับคุณลิดาครับ
ค่ะเวลาที่นักท่องเที่ยวมาบาหลีเนี่ยก็จะพูดกันว่าสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมีมากกว่าครัวเรือนของประชากรในบาหลีซะอีกนะคะคุณธีรภาพ ความเชื่อหลายๆอย่างหรือที่มาที่ไปนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรในคำที่คุณเทวภาพพูดถึงดุลยภาพนะคะ
ประเด็นสำคัญนะครับเราคงจะต้องมาดูลักษณะของภูมิประเทศของบาหลีซะก่อนครับบาหลีนั้นมีลักษณะเป็นเกาะนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยน้ำนะครับเขาก็จะต้องเผชิญกับลมมรสุมคลื่นที่ถาโถมเข้ามาในบางช่วงเวลาของในแต่ละรอบปีนะครับนอกจากนั้นแล้วตรงด้านทิศเหนือและตรงส่วนกลางของเกาะนั้นยังเต็มไปด้วยภูเขาไฟหลายลูกทีเดียวที่ดับแล้วหลายลูกก็ยังไม่ดับนะครับเช่นภูเขาไฟบาตูภูเขาไฟกุนงากุงแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตการที่ผ่านมานับพันปีที่บรรพชนชาวบาหลีมาก่อสร้างชุมชนขึ้นบนเกาะแห่งนี้นั้นเขาต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหลักๆก็คือภูเขาไฟระเบิดลมมรสุมนานๆทีก็จะเจอน้ำท่วมหรือว่าแผ่นดินไหวด้วยเหตุนี้เองนะครับชาวบาหลีจึงเส้นสวงบูชาเทพเจ้าเพื่อให้ท่านได้ปกป้องคุ้มครองพวกเขาหลายพระองค์ทีเดียวนะครับเทพเจ้าแห่งดินเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟเทพเจ้าแห่งน้ำเทพเจ้าแห่งทะเลยังไม่นับถึงเทพเจ้าหลักก็คือพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์พระอินทร์พระสุริยันพระจันทราอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับยิ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยชาวบาหลียังมองว่านอกจากเส้นสงบูชาเทพเจ้าแล้วเนี่ยพวกเขายังจะต้องบัตรพรีบูชาให้กับผู้ปีศาจร้ายที่ยังสิงสถิตอยู่บนเกาะของเขาด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ปีศาจเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทำร้ายมากลายกล้ำชีวิตของครอบครัวของพวกเขาด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นการรักษาสมดุลในชีวิตของชาวบาหลีด้วยการที่วันๆก็นั่งกัดกระพงแล้วก็ใส่ดอกไม้ใส่ธูปใส่ถ้วยน้ำใส่เมล็ดข้าวบางทีก็ใส่ขนมด้วยนะครับกระพงก็กว้างสักประมาณ2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับแล้วก็ไปเส้นสวงบูชาต่อเทพเจ้าบนหิ้งบูชาบนศาลเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วยังจะต้องมาเส้นสวงบูชาผู้ปีศาจเพียงแต่ว่าจะเส้นสวงไว้บนโคนต้นไม้พื้นดินตามทางเดินตามสะพานแบบนี้เป็นต้นอันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นโลกสมดุลชาวบาหลีมองว่าสรรพสิ่งในโลกใบนี้ต้องมี2อย่างที่ขัดแย้งกันถ้ามีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงก็ไม่เกิดโลกไม่มีชีวิตไม่เกิดชุมชนไม่เกิดสังคมไม่เกิดวัฒนธรรมถ้าเกิดว่ามีแต่น้ำขึ้นหรือน้ำนิ่งๆไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงน้ำก็เน่าเพราะไม่มีออกซิเจนถ้าไม่มีกลางวันก็ไม่มีกลางคืนถ้าไม่มีสีดำก็ไม่รู้ว่าสีขาวเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความเลวก็ไม่รู้ว่าความดีนั้นคืออย่างไรเพราะฉะนั้น2 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันแต่ว่าชาวบาหลีต้องรักษาเอาไว้อย่างดีแสดงออกอย่างยิ่งตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้านทางเข้าวัดทันทีที่ท่านผู้ฟังลงสนามบินที่บาหลีนะครับที่ว่าสนามบินมูราไรที่เมืองเดนปาซาเนี่ยเวลาเดินเข้ามาในตัวอาคารเนี่ยก็จะต้องผ่านประตูนึงนะครับมีรูปทรงเป็นคล้ายๆรูปทรงสามเหลี่ยมยอดแหลมนะครับแล้วก็ผ่าตรงกลางแยกออกเป็น2ที่ประตูนี้เรียกว่าประตูแห่งจิตวิญญาณนะครับซึ่งแบ่งเป็นซ้ายขวา2ที่แต่ถ้าเกิดว่า2ที่นั้นมาชนกันก็จะกลายเป็นรูปทรงปราสาทหรือรูปทรงเขาพระสุเมรุภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในคติของชาวฮินดูซึ่งประตูนี้เราเรียกกันว่าตามภาษาบาหลีว่าจันทิปันเตอร์นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษมักจะเรียกว่าสปริตเกตหรือว่าประตูแยกคำว่าแยกนั้นก็คือเป็นประตูที่แบ่งแยกซ้ายขวาซึ่งเป็นตัวแทนน้องชายหญิงขาวดำดีเลวใหม่เก่าอันนี้แหละครับคือโลกดุลยภาพของชาวบาหลีซึ่งผมมองว่า7ปีที่ผมไม่ได้แวะเวียนไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรามองคงอยู่อย่างชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับคุณดุษฎาครับ
ค่ะหลายๆคนก็มักจะเรียกว่าประตูบาหลีประตูนี้จะพบเห็นอยู่ทั่วไปในที่สำคัญสำคัญหลายๆแห่งนะคะรวมทั้งเทวสถานด้วยเนี่ยนะคะจนเราเรียกว่าประตูบาหลีเมื่อมองผ่านรอยแยกตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะมีประตูอีกประตูหนึ่งนะฮะที่เห็นเหมือนกับเป็นจุดโฟกัสพอยต์ของคนที่จะมองเข้าไปนะคะทีนี้ซ้ายและขวานี่มีความหมายอย่างไรคะคุณเทวภาพคะ
ครับคนบาหลีมองว่าประตูฝั่งซ้ายนั้นแทนผู้ชายแล้วก็แทนด้านที่เลวของชีวิตไม่ทราบทำไมด้านที่เลวต้องให้ผู้ชายนะแล้วประตูฝั่งขวาก็แทนสีขาวแทนด้านที่ดีแทนผู้หญิงแทนด้านที่สว่างของชีวิตครับแต่ว่าชาวบาหลีมองว่าทั้งดีเลวใหม่เก่าขาวดำมืดสว่างต้องอยู่คู่กันถ้าเกิดว่าคนเรามีแต่ความดีไม่รู้จักความเลวแล้วก็อาจจะถูกความเลวมาหลอกเราได้หรือว่าไม่รู้ตามไม่ทันคนนะครับเพราะฉะนั้นคนบาหลีมองว่าต้องรู้จักความเลวต้องรู้จักว่าการพนันคืออะไรอบายมุขคืออะไรเพื่อจะรู้เท่าทันเหมือนกับการที่เราเลี้ยงลูกนะครับถ้าผมไม่ยอมให้ลูกสาวผมเนี่ยทานท็อฟฟี่ซะบ้าง เขาก็จะแอบไปทานนะครับหรือว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมซะบ้างเขาก็แอบไปเล่นแต่ถ้าเกิดเราให้เขาเล่นอย่างเปิดเผยแต่ว่ารู้เวลาว่าควรจะเล่นสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแล้วก็ต้องพักต้องทำอย่างอื่นมันก็จะดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่ชาวบาหลีสอนลูกหลานว่าเราต้องรู้เท่าทันความชั่วเพื่อที่จะรักษาความดีเอาไว้ครับ
ค่ะเวลาที่สร้างประตูในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนบาหลีคิดเหมือนคนไทยไหมคะที่จะต้องมีการฝังอะไรไว
้ครับก็เป็นธรรมเนียมที่จริงๆจะว่าไปเนี่ยธรรมเนียมในการฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประตูเนี่ยก็เราก็รับมาจากฮินดูหรือพราหมณ์หรือชาวบาหลีเหมือนกันนะครับชาวบาหลีก็รับมาจากอินเดียเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเวลาที่พ่อค้าชาวอินเดียนำสินค้ามาค้าขายในประเทศจีนเนี่ยก็จะมาแวะพักที่นี่บนเรือของพ่อค้านั้นก็จะมีพราหมณ์ผู้ทำหน้าที่สอนศาสนาสวดมนต์ไหว้วอนเทพเจ้าเนี่ยนั่งมาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทำหน้าที่สวดมนต์ให้เทพเจ้ามาปกป้องคุ้มครองการเดินเรือที่ฝ่าขึ้นลมพายุแรงนะครับนอกจากนั้นแล้วพอขึ้นฝั่งแล้วพราหมณ์เหล่านั้นก็มีหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาเกาะชวานั้นก่อนที่จะมานับถือศาสนามุสลิมในปัจจุบันนี้นั้นเคยนับถือศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธสายมหายานมาก่อนนะครับก่อนที่จะเหลือแต่อยู่ที่เกาะบาหลีเพราะฉะนั้นก็จึงมีธรรมเนียมในการฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ข้างใต้เช่นฝังตุ้งหินิดนะครับฝังแผ่นทองเวลาเราขุดโบราณสถานที่เป็นปราสาทหินฮินดูนั้นเรามักจะพบแผ่นทองในกติของชาวบาหลีก็เช่นเดียวกันนะครับเขาจะนิยมฝังโลหะไว้ห้าอย่างที่เป็นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนั่นก็คือทองเงินเหล็กทองแดงรวมทั้งเหล็กไหลนะครับในว่าเพื่อเป็นพลังอำนาจในการต้านทานวิญญาณร้ายนะครับเหมือนกับในสมัยโบราณนะครับเวลาเราสร้างเมืองเนี่ยบางทีเขามักจะฝังคนเป็นๆไว้ที่ประตูเมืองเพื่อให้เป็นผีเมืองหรือว่าเป็นอารักษ์เมืองเพื่อคอยปกป้องพิทักษ์รักษาเมืองนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ชาวบาหลีก็ยังคงกติเช่นนั้นอยู่นะครับก็คือฝังโลหะสำคัญ5อย่างเอาไว้แล้วก็มีความเชื่อกันว่าทั้ง2ด้านที่เป็นชายหญิงดีเลวซ้ายขวาขาวดำมืดสว่างนั้นจะรวมพลังกันในยามที่มีสิ่งชั่วร้ายจะเข้ามาในบ้านเข้ามาในวัดเข้ามาในสถานที่สำคัญประตูที่แยกออกจากกันสองด้านก็จะปิดเข้าหากันเพื่อที่จะคุ้มครองป้องกันคนในครอบครัวคนในวัดคนในเมืองคนในชุมชนนั้นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะเมื่อเราพูดถึงประตูแล้วเนี่ยนะคะเราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับสิ่งที่มองเห็นเมื่อเราทะลุผ่านประตูไปนะคะซึ่งคุณธีรภาพเคยพูดว่ามันเหมือนกับดังเขาไกลลาดนะคะ
ครับคติการสร้างจันทิปันตอร์อันนี้ออกเสียงแบบชาวบาหลีเลยนะครับต้องออกเสียงรอเรียชัดๆเลยนะจันทิปันตอร์หรือประตูแยกเนี่ยยังมีความเชื่ออีกว่าเป็นการจำลองเอาเขาไตรราชนะครับซึ่งเป็นวิมานของพระศิวะซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูนั้นในกาลครั้งหนึ่งนั้นพระศิวะทรงนั่งบำเพ็ญตบะบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งบรรลุโมกขสารซึ่งเปรียบเทียบได้กับการบรรลุนิพพานของชาวพุทธนั่นนะครับในขณะที่พระศิวะบรรลุโมกขสารหรือว่าบรรลุนิพพานนั้นก็ได้เกิดปฏิหาริย์ขึ้นก็คือว่าภูเขาไตรราชได้แยกออกเป็น2ส่วนด้วยเหตุนี้เนี่ยชาวบาหลีที่ยึดถือคตินี้เนี่ยก็ได้สร้างประตูจันทิปันตอร์เพื่อจำลองภูเขาไตรราชที่แยกออกเป็น2ส่วนเพื่อเป็นความหมายว่าประตูนี้เป็นประตูแห่งความรู้แจ้งการปัญญาเพราะว่าการบรรลุโมกขสารหรือการบรรลุนิพพานนั้นก็คือการตรัสรู้หรือการรู้แจ้งธรรมปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เดินผ่านประตูแห่งนี้นั้นเหมือนกับการได้เอาอวิชชาและความโง่เขลาจะต้องถูกทำลายไปด้วยประตูแห่งนี้ซะก่อนก่อนที่เดินเข้าไปในบ้านในศาสนสถานแล้วมันก็จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเกาะแห่งนี้นะครับทำให้เกาะแห่งนี้จึงมีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมสมกับความหมายของบาหลีซึ่งมีความหมาย2ความหมายก็คือว่าดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อีกความหมายนึงคือบาหลีแปลว่าความแข็งแกร่งในที่นี้หมายถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาไว้ในเรียนครับคุณวิจารครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจนะคะว่าที่บาหลีแห่งนี้เนี่ยนะคะศาสนาที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยคือฮินดูแต่เราก็จะเห็นได้ว่ามีความผสมผสานกลมกลืนระหว่างพุทธฮินดูแล้วก็อิสลามในสถานที่เดียวกันเนี่ยนะในหลายๆแห่ง
ครับเนี่ยครับก็ขอเสริมนิดนึงนะครับว่าแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียหรือว่าศาสนาหลักอินโดนีเซียจะเป็นศาสนาอิสลามนะครับแต่ว่าชาวอินโดนีเซียก็เป็นอิสลามที่ยอมรับที่จะเอาคติความเชื่อของทั้งศาสนาพุทธศาสนาฮินดูเข้ามาผสมผสานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงสนามบินที่เมืองหลวงจาการ์ตาเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นประตูแยกมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเช่นเดียวกันไปจนกระทั่งถึงสัญลักษณ์ของประเทศที่เป็นรูปครุฑหรือการูด้าสัญลักษณ์ของอินโดนีเซียนั้นเป็นรูปครุฑหรือการูด้าซึ่งเป็นครุฑที่จะต้องเลี้ยวมองไปทางขวานั่นหมายถึงการเลี้ยวมองไปทางด้านที่เป็นฝ่ายความดีงามของชีวิตนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นศาสนาผสมผสานระหว่างมุสลิมฮินดูและศาสนาพุทธครับคุณลิขิตครับ
ค่ะมีคำกล่าวอันนึงนะคะว่าเวลาเราจะพิสูจน์การูด้านะคะให้ดูให้ดีๆนะคะว่าการูด้าของแท้เนี่ยต้องเหลียวไปทางขวาเพราะว่าการูด้าของแท้ต้องกัดตีนะคะ
ครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของอินโดนีเซียนะครับถ้าการูด้าหันไปทางซ้ายนี่ไม่ใช่แล้วครับคุณลิขิตครับ
ค่ะอาจจะเป็นการูด้าของชาติอื่นนะคะ
ครับท่านผู้ฟังครับคุณลิขิตครับก็จะเห็นได้ว่าบ้านนี้เป็นเกาะเล็กๆนะครับมีประชากรเพียง3ล้านคนแต่คติในการรักษาสมดุลของชีวิตหรือโลกอยู่ในภาคของชาวบาหลีนั้นผมคิดว่าเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับก็คือการรู้ทันความเร็วเพื่อรักษาความดีเอาไว้รับสิ่งใหม่ๆโดยที่ไม่ทิ้งสิ่งดีๆของที่เป็นของเก่าของเราแต่กลับของเรามานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในตอนหน้าเนี่ยเราจะพาผู้ฟังไปเที่ยวบาหลีให้เล็กไปกว่าประตูที่เราได้เดินผ่านมาแล้วครับคุณลิขิตครับ
ค่ะเป็นที่น่าสนใจนะคะว่าบาหลีหรือคนอินโดนีเซียนั้นเป็นชนชาติที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากนะคะแล้วก็ภาษาหรือชื่อเนี่ยนะคะก็มีคำพ้องคำตรงกันอยู่เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะสามารถที่จะรับฟังสาระน่ารู้จากคุณธีรภาพโลหิตกุลในช่วงเก้าอี้เดินทางย้อนหลังได้นะคะทาง dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวได้ฟังดนตรีท่วงทำนองแบบบาหลีแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะคะจากดิฉันทิพย์ตาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลเซรามัสติงกันลาก่อนครับ
เซรามัสติงเกาค่ะ